9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Za finale čekamo boljeg iz duela Rusija-Azerbejdžan. Austrijski šef diplomatije i srpski zvaničnici razgovaraju o izbegličkoj krizi. Vlada Srbije pravi plan za smeštaj 6.000 izbeglih sa Bliskog istoka. U Skoplju počinje suđenje Kumanovskoj grupi optuženoj za terorizam. Slovenija kandidovala Danila Tirka za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Radio Beograd 2 proslavlja 58. rođendan. 9. februar topao sa prolećnih 20 stepeni, u Beogradu je već 11, Novom Sadu 7, Nišu 6, Kragujevcu 5 stepeni.
Futsal je osvojio Srbiju i Beogradsku arenu. Futsaleri Srbije prvi put u istoriji plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva. Golom u poslednjoj sekundi pred rekordnim brojem navijača u areni pobeđena je Ukrajina sa 2-1. Detaljnije Vlade Radičević.
Gol Miloša Simića 30 sekunde pre kraja doneo je veliku radost futsal reprezentacije Srbije i navijačima u Kombank areni. Kapiten Perić asistirao, a Simić majstorski pogodio gol Ukrajine. Pre toga viđena je velika borba. Srbija je povela golom Kocića već u drugom minutu, a Ukrajina je izjednačila na početku drugog dela utakmice. U finišu, posle mnogo propuštenih prilika, Simić je doneo Srbiji pobedu. Posle meča strelac odlučujućeg gola primao je čestitke ljubitelja fudbala u Kombank areni.
Hvala, ovo nije samo moj uspeh, ovo je uspeh celog tima, cele nacije u stvari, jer smo uz Božju pomoć i pomoć publike stvarno ostvarili istorijski uspeh. Očekivali smo ovakvu utakmicu zato što Ukrajina je, kako bih rekao, disciplinovana ekipa, kao što mi kažemo, vojska jedna koja igra 40 minuta istu igru, a ima 10 istih igrača, tako da smo očekivali da će biti teško.
Naš tim je demonstrirao veliku borbenost, ali i kvalitet, nošen podrškom 11.000 gledalaca. Još jednu veliku igru pružio je i naš golman Miodrag Aksentijević.
Ono što sam i ja pričao ranije uopšte nije bila fraza. Da je ovo san, da su ove reprezentacije jače od nas. Videli ste i sami da smo bili u podređenom položaju i danas i da opet nismo pobedili zato što smo bili idealno i taktički, nego eto, borili smo se, sve od sebe dali. Ovo nije naših 100%, ovo je naših 120, 150%.
Plasman u polufinale je najveći uspeh futsal reprezentacije Srbije. Sledi slavlje i priprema za novi veliki meč u četvrtak. Plasman u polufinale sinoć je uz Srbiju obezbedila i Španija, koja je sa 6-2 pobedila tim Portugala. Danas su na programu preostali mečevi četvrtfinala Rusija-Azerbejdžan i Kazahstan-Italija. Rival našoj selekciji u borbi za finale biće pobednik duela Azerbejdžan-Rusija, koji će početi u 18 časova i 30 minuta.
I dok s pravom čekamo još jednu medalju sa evropskog prvenstva, bavimo se i političkim temama. U poseti Srbiji je austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz. Tokom dana sastaće se sa premijerom i ministrom spoljnih poslova, a glavne teme danas biće izbeglice i evrointegracije. Prvog dana posete dominirala je privreda. Naime, austrijski privrednici su u proteklih deceniju i po u našu privredu uložili skoro 2,7 milijardi evra, što ih čini vodećim investitorima u Srbiji. O tome šta vide kao prednosti našeg tržišta, a šta kao glavne prepreke za veće ulaganja, za Vesti u 9 govori predsjednik Austrijsko-Srpskog privrednog foruma u Beču, Radivoje Petrikić. S njime razgovarala Milica Rilak.
Dobro jutro, gospodine Petrikiću. Kako to izgleda iz Beča? Zašto se najviše interesuju austrijski privrednici kada je reč o prilikama za ulaganje u Srbiji i šta im vi odgovarate na ta ključna pitanja?
Najveći broj se interesuje za srpsku privredu i uopšte ulaganje u Srbiji, pre svega zbog jedne regionalne povezanosti, pre svega povoljnih uslova za poslovanje, ali u smislu jeftinije radne snage, sposobnosti, dakle, da se na ovom tržištu nađe kvalifikovana radna snaga i, rekao bih, jedno povoljno poresko okruženje u smislu, znači, manjih poreza i posticaja koje se daju za ulaganje.
Šta zameraju potencijalni austrijski investitori? mentori srpskom sistemu?
Mislim da jedan najveći deo kritike se odnosi na pre svega netransparentnost rada uprave i organa u Srbiji, zatim česte promene pravnih propisa, znači nepredvidljivost pravnog okruženja, jednim delom neefikasna poreska uprava, znači koja, odnosno netransparentnost rada poreske uprave u smislu da se često menjuju ta pravila, da se oslanjuju na mišljenja, da inspektori ne postupaju jednobrazno u prilikom njihovih kontrola. Naravno, uvek imate pritužbe i na jednim delom korupciju, sporost rada uprave i to bi bilo, da tako kažem, ukratko najveći problemi sa kojim se susreće i austrijska privreda je ovde i koje čujemo vrlo često u razgovorima sa privrednicima iz Austrije.
Na šta ćete u stvari ove godine staviti neki fokus u radu kada je reč o povezivanju srpske i austrijske privrede?
To je sad u ovom momentu teško pitanje zato što, kao što znate, imamo izbore. To je nešto sa čime nismo računali ove godine, mada ne verujem da će biti neki drastični promjena ekonomske politike u Srbiji. Ipak treba sačekati da vidimo novu vladu i gde će biti prioriteti te nove vlade i očekujemo svakako dalji rad na reformama i poboljšanje uslova za privređivanje u Srbiji. To je ono što svi očekuju. Još uvek ima dosta toga da se uradi, problemi i dalje postoji i nadamo se da ćemo ne samo austrijska privreda nego svi kojima je, tako kažemo, interesu da posluje ovde imati neki pomak u tom domenu i da ćemo imati dalje olakšanja i poboljšanja za rad privrednika u Srbiji.
Gospodine Petrikiću, hvala vam najlepše na ovom razgovoru za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Kao što smo već rekli, očekuje se da će izbjeglice biti glavna tema drugog dana posete austrijskog šefa diplomatije Beogradu. Naime, zvanični Beč smatra da Atina ne štiti dovoljno spoljne granice Evropske unije, zbog čega su počeli razgovore sa zemljama na balkanskoj ruti kako bi se smanjio pritisak izbjeglica sa juga. Umeđu vremenu, vlada Srbije razrađuje plan o tome gde će smestiti oko 6.000 izbjeglica iz ratnih zona zemalja Bliskog istoka i aktuelan je spisak od 15 do 18 gradova, prenosi List dana. Kako je precizirano, reč je o centrima u kojima će biti smešteni oni koji na svojoj izbegličkoj balkanskoj ruti budu zadržani u Srbiji. Za sada se sigurno zna da će među tim gradovima biti Aleksinac, Tutin i Subotica, kao i centri u Krnjači i Preševu.
Zbog žestokih borbi oko Alepa u Siriji, zvanična Ankara strahuje od priliva još 600.000 izbeglica. Turski zvaničnici navode da je oko 77.000 Sirijaca dobilo pomoć u kampovima za raseljene u Siriji duž granice sa Turskom, uključujući one koji su nedavno stigli. Pregled Vesti sveta pripremila je Nemanja Kostadinović.
Mada više od 35.000 Sirijaca na granici čeka već četvrti dan da uđe u Tursku, bez naznaka kada će biti pušteni na tursku teritoriju, Ankara poručuje da će im pružiti svu neophodnu pomoć i da će nastaviti politiku otvorenih granica. Grčka se zalaže za sporazum s Turskom koji bi omogućio Frontexu, pograničnoj službi Evropske unije, da u turskim vodama zaustavlja i vraća čamce kojima izbeglice plove ka grčkim ostrvima. Grčki ministar odbrane Panos Kamenos smatra da grčke vlasti mogu da lociraju čamce krijumčara dok napuštaju tursku obalu i to dojave Frontexu i turskoj obalskoj straži. To bi, kaže, zaustavilo priliv izbeglica u Grčku i sprečilo njihovo utapanje dok pokušavaju da se domognu grčke obale. Severnokorejski satelit, lansiran raketom zbog koje je podignuta uzbuna širom sveta, navodno se prevrće u zemljenoj orbiti. Eksperti i dalje pokušavaju da prime bilo kakav signal sa satelita, iako je frekvencija na kojoj bi satelit trebalo da emituje signale nepoznata. Nove tenzije u odnosima Pjongjanga i ostatka sveta prouzrokovalo je lansiranje rakete za koju se pretpostavlja da može da ponese bojeve glave i razvije domet od 9.000 km. Posle Hrvatske i Slovenija je predala svoju kandidaturu za prvog čovjeka Ujedinjenih nacija. Slovenački kandidat je Danilo Tirk, bivši predsjednik i nekadašnji predstavnik u Ujedinjenim nacijama. Budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izabraće Savet bezbednosti, koji će zatim predložiti njegovo imenovanje Generalnoj skupštini.
Prema posljednjim informacijama koje su stigle tokom emisije, u sudaru dva putnička voza u nemačkom gradu Bad Aibling u Bavarskoj poginulo je nekoliko osoba, povređene oko stotinu, javlja Reuters. Od siline sudara jedan od vozova iskočio iz šina. Na mestu nesreće su kola hitne pomoći i 8 medicinskih helikoptera.
Glasanje za predsjedničke nominacije Demokratske partije i Republikanske partije nastavlja se u saveznoj državi New Hampshire na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država. New Hampshire je jedna od najliberalnijih američkih država, pa se na glasanju u toj državi mogu očekivati nešto drugačiji rezultati od predviđanja anketa. Kod demokrata, iako Hillary Clinton ima ubedljivu prednost, gotovo je izvesno da će u New Hampshire-u pobediti levičar Sanders. Kada je reč o republikancima, Donald Trump, koji vodi na nacionalnom nivou, ima i znatnu prednost u New Hampshire-u, mada je veliko pitanje ko će završiti na drugom mestu i sa kolikim zaostatkom u odnosu na milijardera.
U Skoplju počinje suđenje grupi od 30 Albanaca, poznatoj kao Kumanovska grupa. Svi optuženi, od kojih samo jedan nije sa Kosova i Metohije, terete se za terorizam. O tome Ida Maričić.
Postupak počinje tačno 9 meseci nakon što su se u Kumanovskom naselju Divo pripadnici te grupe sukobili sa specijalnom policijom. Tada je poginulo 8 policajaca, a 42 su teško povređena. U policijskoj akciji stradalo je i 10 pripadnika Kumanovske grupe. Tužilaštvo optuženima stavlja na teret da su od januara 2015. do napada u Kumanovu pripremali više terorističkih napada u Makedoniji. Na suđenju Kumanovskoj grupi, pored svedoka i meštana Divog naselja, kao zaštićeni svedoci će se pojaviti i 48 policajaca koji su povređeni u borbama 9. i 10. maja 2015. godine. Prvo optuženi je Sami Ukšini, zvani komandant Sokoli, a drugi na listi optuženih je Andi Krasniči iz Mališeva. Advokati optuženih su najavili kako će tražiti da se pred sudom kao svedoci pojave i pripadnici makedonskih obaveštajnih službi, jer su, prema nekim informacijama, pre napada u Gošincima i Kumanovu kontaktirali s vođama Kumanovske grupe. Optužnica protiv te grupe podignuta je u decembru prošle godine.
Borba sa virusom Zika ne jenjava. Svakodnevno se povećava broj obolelih, a leka još uvijek nema. Američki predsjednik Barack Obama tražio je od kongresa skoro 2 milijarde dolara za borbu protiv tog virusa. Novac će, kako je navedeno, biti upotrebljen za programe kontrole komaraca, proizvodnju vakcine i bolju podršku trudnicama sa niskim primanjima. Iako je Amerika svojim olimpijcima ostavila na volju da li će ići u Brazil u avgustu ove godine, Svjetska zdravstvena organizacija još nije dala preporuku o ograničavanju putovanja ili prometa robe i usluga. Tokom putovanja u zemlje gde je registrovan virus Zika, trebalo bi pre svega biti oprezan, savjetuje Dragana Dimitrijević, epidemiolog iz Batuta.
Trudnice i sve one osobe koje su u reproduktivnom periodu pre puta razmisle, naprave jedan, što kaže, ocenu opravdanosti tog puta i onda se jako dobro informisati ukoliko su odlučile da odu tamo. Oprez je znači i za sve one, pošto taj prvi trimestar je najznačajniji za infekciju.
Važno je i po povratku pratiti moguće simptome koji bi mogli ukazati na infekciju Zika virusom, upozorava Miljana Grbić, predstavnica Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
Znači, da li postoje ti bolovi u zglobovima, kožna ospa ili crvenilo očiju, glavobolje, temperatura također može da se javi. U tom slučaju se sigurno treba javiti lekaru, ali ne treba praviti paniku, oprez na prvom mjestu.
Za sve koji putuju u zemlje gde je registrovan virus Zika, preporuka je da se koriste sredstva protiv komaraca, nosi laganija odeća dugih rukava i izbjegavaju vlažna mesta koja su pogodna za razvoj komaraca.
Ovo je Radio Beograd 1. Poslanici Republičkog parlamenta počinju novu vanrednu sednicu na kojoj će razmatrati 23 akta. Skupštinska zasedanja prati Mirjana Nikolić.
Pred narodnim poslanicima 23 tačke dnevnog reda, s tim što se poslednjih 12 odnosi na izbor sudija i javnih tužilaca, pa se očekuje objedinjena rasprava. Od ostalih predloga izdvajamo zakon o kulturi, koji bi prema rečima predlagača trebalo da unapredi ceo sistem kulture sa jasno utvrđenim prioritetima kulturne politike i većom transparentnošću u svim segmentima. Za medije može biti važno autentično tumačenje odredbe člana 142 Zakona o javnom informisanju i medijima, a koji se odnosi na podelu akcija. Trebalo bi da postane jasnije da li zaposleni koji su uzeli državne akcije za koje je nekada najavljivano da će vrediti po 1000 evra, a vredile su mnogo manje, sada imaju pravo na akcije medija u kojima su radili, a koji nisu našli kupca. Prva tačka dnevnog reda je izmena zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, kojima se omogućava potpis uz pomoć pečata. Na dnevnom redu je i nekoliko sporazuma i odluka o kulturnim dobrima.
Građani koji su uzeli stambene kredite u švajcarskim francima predali su otvoreno pismo premijeru Aleksandru Vučiću. Zahtevaju da se usvoji zakon o konverziji tih kredita u evre po kursu koji je važio kada je on odobren, kako je to urađeno u zemljama u okruženju. Potvrdio je za Vesti u 9 Dejan Garilović iz udruženja Efektiva.
Ostavili smo neki rok od 8 dana. Nadamo se da će premijer razumeti zašto to radimo. Nadamo se da će imati razumevanje, iskoristiti svoj uticaj, primiti nas ili čak i ne mora da primi nikoga od nas, ali samo neka pronađe trajno rešenje da se ovaj problem reši na neki zadovoljavajući način i da građani koji su podigli ove kredite nastave da otplaćuju kredite u nekim normalnim uslovima, ne u nenormalnim uslovima koji su sada, a to znači da je neko ko je podigao 50.000 evra danas i nakon 8-9 godina redovne otplate duguje 10-15 hiljada evra više nego što je podigao, a rata kredita mu je 2,5 puta veća nego što je bila. Na taj način premijer zapravo ne bi spasio samo građane koji koriste te kredite, već bi spasao i nacionalnu korporaciju koja bi, ako ovi krediti propadnu, morala da nadomesti gubitke bankama. Na taj način bi zapravo spasio i određena sredstva svih poreskih obveznika Srbije, odnosno budžeta Srbije.
U Efektivi navode i činjenicu da banke nisu zadužene u švajcarcima, što se vidi iz njihove dokumentacije i godišnjih bilansa koje objavljuju na svojim sajtovima. Pored toga, banke nisu korisnicima kredita isplaćivale franke, već dinare, a nisu ni deponovale obavezni depozit Narodne banci Srbije u francima. S druge strane, sve su povoljniji krediti koji se uzimaju u domaćoj valuti. Dušan Uzelac iz portala Kamatica kaže za Vesti u 9 da ćemo zaduživanjem u dinarima imati manje muke po pitanju valutnih razlika koje prate zaduženje u evrima.
Trenutne kamatne stope po osnovu zaduženja u dinarima su, mogu slobodno reći, povoljne i u perspektivi bi mogle da budu još povoljnije. To će diktirati opet Narodna banka Srbije sa svojim instrumentima monetarne politike, konkretno referentna kamatna stopa, direktno utiče na iznos kamata koje su banke u mogućnosti da daju klijentima, tako da je za očekivati i dalji pad. Dodatna prednost za kredit u dinarima je i to da zaduženjem u dinarima nećete morati da dajete nikakvo učešće, što je slučaj kod zaduženja u evrima, već je moguće podići kredit bez ikakvog učešća.
Narodna banka bi ove sedmice mogla da odluči o novoj promjeni referentne kamatne stope koja je osnova za dinarske kredite. U banci kažu da su tu stopu smanjivali kako je padala inflacija u zemlji. Od ukupnog broja odobrenih kredita trećina je u dinarima. Stručnjaci smatraju da postoje mogućnosti da takvi krediti budu još povoljniji.
9:17, ovo su Vesti u 9. Drugi program Radio Beograda slavi 58 godina postojanja. U početku emitovan je samo nedeljom, a od 63. godine počinje celodnevno emitovanje. Programske šeme vremenom su se menjale, ali suština drugog programa ostaje ista, kaže za Radio Beograd 1, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radovan Kanjivac.
Ono što ja ne mislim da menjam kao relativno novi urednik, to je suština i duh tog programa, da to bude program koji će afirmisati istinske trajne vrednosti, koji će negovati kulturu dijaloga, koji će biti otvoren za različita mišljenja, koji će emitovati najkvalitetniju muziku svih muzičkih žanrova. Dakle, jedan program koji neće emitovati stvari kratkog daha, sa manje informacija na neki način nego što ih ima prvi program ili Beograd 202, ali sa sadržajima koji su trajni, koje možete slušati ne samo u realnom vremenu, nego i više puta i kasnije skinete sa interneta pa da slušate kad god hoćete.
Tačno u podne u Kamenoj sali Radio Beograda biće dodeljena nagrada Nikola Milošević. Nagradu ove godine je dobila Aleksandra Mančić za knjigu Giordano Bruno i komunikacije.
Visokobudžetna televizijska serija o 300 godišnjoj istoriji dinastije Romanov biće ruski odgovor na popularnu seriju Igre prestola. Serija će se snimati u 12 sezona po 12 epizoda, počevši od doba smutnje od 1598. do 1613. godine, kada je dinastija Romanov stupila na vlast. Kraj snimanja serije očekuje se krajem 2017. godine, a prve epizode gledalci će moći da pogledaju početkom 2018. godine.
Željko Stefanović sa nama u studiju, dakle ponovo govorimo o sportu. Počeli smo ove vesti i fenomenalnu vešću prvi put u istoriji naših futsaleri u polufinalu evropskog prvenstva. Možemo li do medalje?
Futsaleri, mnogo mi se dopada ovaj izraz.
Da, od jutra imamo dilemu, da li je smešno ili je
pravilno?
Pravilno je da je veliki uspjeh u svakom pitanju, najveći uspjeh, kako si rekla Nikolina, i sreća zaista ume da pogleda hrabre, pokazalo se to i sinoć u pobedi Srbije za pamćenje i prepričavanje. Za rivala za polufinale saznaćemo posle utakmice Rusija-Azerbejdžan, podsjetimo, koja se igra do 18:30. Meni lično je gotovo nestvarna ljubav koja se dogodila, odnosno fluid između beogradske publike i slavnog Portugalca Ricardinha, koga i sinoć, uprkos poraza Portugala, publika nije htjela da pusti iz dvorane bez aplauza i ovacija. To pamtim samo od onog trenutka kada se isto dogodilo Diego Maradoni na stadionu Crvene zvezde, kada je publika također bila ono bukvalno do posljednje gledalaca na nogama. Inače, vraćamo se na aktuelno. 21 čas u posljednjem četvrtfinalu u prvenstvu Europe igraju Kazahstan i Italija. Pobjednik tog dela sastaće se sa Španijom u drugom polufinalu takmičenja. Fudbal je, dakle, konačno izborio mesto na paleti najomiljenijih sportova na ovim prostorima. Od ostalih izdvajamo samo današnji žreb baraža za popunu druge svjetske grupe Fed Kupa. Potencijalni rivali naše ženske reprezentacije za duel koji se igra 18. i 19. aprila u žrebu su Belgija, Ukrajina, Slovačka i Tajvan.
Hvala opširni o sportu u sportskom žurnalu od pola četiri.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Zbog čega se Srbija našla na neslavnom 7. mestu liste najjadnijih ekonomija za 2016. Da li je moguće dati ozbiljnu i nepristrasnu analizu reformskih poteza koje povlači vlada Srbije? Za talasanje govore ekonomisti Ljubodrag Savić i Milojko Arsić. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sunčano jutro u Beogradu, trenutna temperatura već 14 stepeni, u Novom Sadu je 12, Nišu, Kragujevcu 8, u Zaječaru 0, danas oblačno, toplo, dnevna temperatura čak 20 stepeni. Bili su ovo vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Miljković, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.